yichu ha kenyonga ke enumu. Na agbe heho ni yesu ba yie mi benke. Matiyo yichu nyongwe nyoke ekpa, kuku kome ke ashi enumu, ke kuku nyonga ke ejwe ke ashi nyonga ke neyo. Mako yichu nyonga ke ejwe, kuku kome ke enyo, ke kuku nyonga ke ashi nyonga ke ekpa. Ke luka yichu nyonga ye nyoke enyo, kuku kome ke ashi nyonga ke eten. Noni aba yue heye yichu neemni. Abo Yuda Iskariot apa, koni ejie Yesu eha. Bofu enyo saa nibi ameto hehowe. Yesu egbe ni, ni echonye bofu ejwe, yo live gone ona. Eha sane ni amebi ni ko obi ni eba, ke shin legbe janotwe na agbe ehi ehitu. Ano kwa, nibi babawe te ino ye nisan binyonga ke ekumi enu. Enye fiake, bini amekuwa ameseke ya abitani anakangbeke. Yesu ke bofu yake. Nyele yake biye gbiye nyomliye. Aba ye hehowe. Ni aba ango gbomobile aha. Koni agbile ye chojangno. Matiu, icho nyonga yenyo ke ekpa. Kuku enyo. Etamo noni eno je cherimoni jisho. Yesu ke bofu ye fi inu kuchon. Jufo, eka jamu hiye nye loe ahiye. Ni ekpa amehi mama ye fang. Ame mintawa amegbile. Noewo, eje kuke ya ahiku yuku, ye nisangbi niju nyonga ke enyono. Koni noku ni hange nye ke obofu ya yehuwe akaba. Eja ake, aba yehuwe su ugbeke, bini hunwe nyoshi. Niji, nisangbi nyonga ke ejwe shishiji. Shidani gbini aba yehuwe baashe. Usofu echifu ye ke manle onupa iye, na hiye kraa. Ame yabu ame hina ayo usofu onupa kaya afakpueno. Meni hiwo, amemliye wula eja ake, yesu ikpa amehe mama. Amete yesu yino apam, koni ame chonga agbeno ame mole, ni ame gbile. Ti ama afite, ame fine, ni mebi ame baafi inakanyi. Ameke ake, je gbijrono, koni mambiye akaba wumanle inhiriri. Matiu, yicho nyumwe nyoke ekpa, kuku ijwe ke enumu. Ame minshegbe ye eja ake, me babao sumo yesu sandi. Jamo hiye nye loe tashinon, ni amenak boku truka. Na akwe sandi ji ake, gbone ji Yuda Iskariot, niji yesu diye nche bofu ya te mokome. Setang edwe wu Yuda mni, koni e jie nuncho eha. Yuda bia ma ake, meni nye bahami, koni ma jie le mahanyi. Matiu, yicho nyongwe nyoke ekpa. Kuku nyonga ke enumu. Ake ni ame nene hi minshe na hakpa hi wo. Ame plenu ake, ame baha le jue te ishika. Luka, icho nyonga enyo ke enyo. Kuku enumu. Enye, ame ke minshe plenu ake, ame baha le jue te kuku jinyonga yeten. Na akpe saniji ake, ahon nyong ahiyo jue te isheke li nyonga yeten. Nicho ake, jamu hiye nye loye ebu yesu kra. Agbene, Yuda buen higbe nisa, ni eba ango ke jie le ehame, bimli ni asafo kuku bejeme etawmu. Luka, icho nyonga enyo ke enyo, kuku ekpa. Nisa ngbi nyonga ke eten ba aji shishisho, bini hunu enyo shin. Ni ene jina agbe egbeke, ni yesu yeye bitania. Ke feen fata heye, ewo jeme shi ekpa. Ke jecherie, abasa ni biato hihowe. Esa ake ana gwanten bi ni agbile, ni ashale mu, beni nisa ngbinyonga ke ejwe eje shishi. Negbe ame ba ye nye nye ye, ni namo ba asa nye nye tu ame. Yesu ye chonko. Nwewo, Yuda nye anashia yake osofu ichifu ye. E nye fi ake su shwane mliye, Yesu chu Petru ke Yohane ke Jebitania ke. Nye ya ninye asa hihuwe nye tu awo, konu wabaye. Ame bila ake, negbe osumo ni waya saa hehowe watu ye. Yesu ke, kenye buti maamli ye, nunko nitere nubbe kenye bakpe. Nye nye se ke ashia ni eba buti mliye mli. Ninye ke ashia cha ake, chonlo minke ebu ake. Negbe buwa chuen ni mike mikase loe ba ye hehowe ye mliye yo. Ninaka inuwe ba chonye nguya saa gboko ni awulamli. jeme nye sa ahihue nye tuaye. Luka, icho nyongwa ye nyoke enyo, kukupa nyoke ashi nyongwa ke enyo. Ekashi fanga ke shi ache eji Yesu kasilo. Ekule, ekpagba ake Yesu baaye naka ahihue ye shia. Bini bofu enyote Yerusaleme, ame anaboni Yesu ke ame pepepe. Noewo, ame sa gwantembile, ke nibi ukro kume infeni esa kafi, koni Yesu ke bofu enyoma ke enyo anya ye huwe ametu. Sanibi mwenke ha emlintin. Meni enye fi ake Yesu fi ye sho, niji, nisangbi nyoma ke enyo ono. Meni iwo. Meni iwo jamu hiye nye lo ekpeye. Meni iwo yudate ame ngon. Suwe, name Yesu chukete Yerusalem. Meni ame afeye jeme.